Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Noyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Jannat oshiqlari. Toshkentda Suriyadagi jangarilar bilan hamkorlik qilgan salafiylar guruhi qo'lga olingani xabar qilindi. Fermer tashvishi. Qoraqalpog'istonda dehqonga sholisini daladan olib ketish taqiqlandi. Asosiy hujjat. O'zbekiston fuqarosining eski nusxadagi pasporti amal qilish muddati yana 1 yilga uzaytirilishi kutilmoqda. Ko'rsatma. Osloda o'tayotgan sudlovda Vimpelkomning sobiq rahbari O'zbekistonda berilgan 300 million dollarli poraga aloqasi yo'qligini aytdi. Kimniki to'g'ri? Xalqaro moliyaviy institutlar va rasmiy Toshkentning O'zbekiston iqtisodiyotiga oid raqamlari bir-biridan farq qilmoqda. Islom va musulmonlar Koson qamog'ini Chorniy zona deb e'lon qilishdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda Suriyadagi jangarilar bilan hamkorlik qilganlikda gumonlangan salafiylar guruhi qo'lga olindi. Guruh a'zolari joriy yil sentyabr oyida qo'lga olingan. 12 News UZ nashrining O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalariga tayanib xabar berishicha, salafiylar guruhi Suriyadagi Tavhid val Jihod yoxud Jannat oshiqlari terrorchilik harakati bilan hamkorlik o'rnatgan. Manbaga ko'ra, salafiylar O'zbekistonda xalifat o'rnatish maqsadida Abdulaziz Rahimov vositachiligida Tavhid val Jihod yoxud Jannat oshiqlari hamda Hizbut Tahrir guruhlari bilan muzokaralar o'tkazib kelishgan. Nashrning yozishicha, salafiylar radikal guruhlar bilan o'zaro aloqalarni Qirg'izistondagi safdoshlari orqali amalga oshirganlar. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Janubiy Koreya Toshkentda 5-6 noyabr kunlari xalqaro investitsiya forumi doirasida umumiy qiymati 220 million dollarlik 24 ta shartnomani imzoladi. Shartnomalarda 220 million dollarga Janubiy Koreya ishbilarmonlari neft va gaz, kimyo, elektrotexnika, qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish, avtomobil sozlik va oziq-ovqat sanoati korxonalaridagi davlat aktivlarini sotib olishi belgilangan. 5 noyabr kuni prezident Islom Karimov investitsiya forumida ishtirok etayotgan Janubiy Koreya delegatsiyasi rahbari Koreya sanoat, savdo va tabiiy zaxiralar vazirining birinchi o'rinbosari Li Kvan Sopni qabul qildi. O'zbekiston axborot agentliklarining bildirishicha, uchrashuvda Janubiy Koreya sarmoyadorlarining O'zbekiston davlat korxonalarini xususiylashtirishdagi ishtiroki muhokama qilingan. Yevropa taraqqiyot va qayta qurish banki joriy yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi o'tgan yilga nisbatan 0.10%ga oz bo'lishini va 7.5%ni tashkil etishini bildirdi. Bankning bashorat qilishicha, 2016 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi yanada ozayadi va 7.2% darajada bo'ladi. Bankning 5 noyabrda e'lon qilgan yangi hisobotida aytilishicha, bu holat Rossiyada mehnat muhojirlari jo'natayotgan pul miqdorining keskin kamaygani va O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari bo'lgan davlatlarda iqtisodiy o'sishning susayishi bilan bog'liq. Misrning Sinay yarim orolida qulagan Rossiya samoloti halokati sabablarini o'rganayotgan Britaniya ekspertlari uchoq Sharm-el-Sheyx aeroportidan ko'tarilishidan avval laynerga bomba o'rnatilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Bu haqda o'z manbalariga tayanib xabar tarqatgan BBC ma'lumotiga ko'ra, chorshanba kuni britaniyalik ekspertlar rus samoloti qulagan Sinay hududida bo'lgan jangarilarning so'zlashuvlariga oid yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. Britaniya ekspertlari taxminicha, samolyot uchishga tayyorlanayotgan vaqtda yo'lovchilar yuki bilan ishlash bo'limiga aloqador kimdir yuklar orasiga portlovchi moddani joylagan bo'lishi mumkin. Kecha CNN telekanali ham AQSh va Yevropa xavfsizlik kuchlariga tayangan holda Rossiya aerobusi halokatiga Islomiy davlat jangarilari tomonidan samolyotga o'rnatilgan bomba sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligi haqida xabar qilgandi. Chorshanba kuni Islomiy davlatning Sinaydagi bo'limi Rossiya samolyotiga bomba o'rnatilganini yana bir bor tasdiqladi. Samolyot halokatga uchragan kuni Islomiy davlat aviahalokat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganida, biroq Misr va Rossiya Islomiy davlatning bu bayonotlarini inkor qilgan va samolyot qoldiqlarida bombadan portlash belgilari topilmaganini bildirgandi. Misrning Sharm-el-Sheyx shahridan Peterburgga uchayotgan samolyot 31 oktyabrda halokatga uchrashi oqibatida 244 odam, jumladan 25 bola halok bo'ldi. BMTning Belarusdagi inson huquqlari vaziyati bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Miklosh Xarastiga ko'ra, ushbu mamlakatda keng ko'lamli islohotlar o'tkazilmasa, mustaqil matbuot faoliyat ko'rsatishi imkonsizdir. Bu haqda Xarasti BMT uchun tayyorlagan maxsus hisobotida gapirgan. Diplomatga ko'ra, Minsk hukumatı o'z so'z erkinligini muntazam buzib kelmoqda. Tanqid qilishga jur'at topgan jurnalistlarga nisbatan bosim va tahdidlar qilinmoqda. Yaqinda Yevropa ittifoqi Lukashenko va bir qator Belarus kompaniyalariga nisbatan sanksiyalarni 4 oy muddatga to'xtatib qo'ydi. Belarus hukumatı g'arbning siyosiy mahbuslarni qamoqdan ozod qilish talabini bajargani sanksiyalarning to'xtatilishiga turtki bo'lgani aytilmoqda. Eron AQShda xalq iste'mol Elon AQShdan xalq iste'mol mahsulotlarini import qilishni taqiqladi. Eron savdo va sanoat vaziri Muhammad Rizo Nematzoda imzolagan qarorda mamlakatga AQShni ramz etuvchi iste'mol va oziq-ovqat mahsulotlarini olib kirish taqiqlansin deb qayd etilgan. Mazkur qaror xususiy sektorga taalluqli emas. Xabarlarda aytilishicha, qaror o'tgan oyda Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanoiy prezident Hasan Ruhoniyga yozgan neft savdosiga qaram bo'lmagan holda milliy iqtisodni rivojlantirish to'g'risidagi maktubi ta'sirida qabul qilingan. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan sharqiy viloyatlardagi janglarga barham berishni ko'zlagan Minsk kelishimi shartlarini bajarish, iqtisodiy islohotlar o'tkazish va korrupsiyaga qarshi kurash masalalarida telefon orqali suhbatlashdi. Xabarning to'liq matnini saytimizdan o'qiysiz.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Toshkentda Suriyadagi jangarilar bilan hamkorlik qilgan salafiylar guruhi qo'lga olingani xabar qilindi. Aytilishicha, huquq-tartibot idoralariga ko'ra, salafiylar O'zbekistonda xalifat o'rnatish maqsadida Jannat oshiqlari va Hizbut Tahrir radikal guruhlari bilan hamkorlik qilgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Salafiylar guruhi joriy yil sentyabr oyida qo'lga olingan. 12.00 nashrining O'zbekiston huquq-tartibot uchurmalariga tayanib yozishicha, salafiylar guruhi Suriyadagi Tavhid val jihod yoxud Jannat oshiqlari terrorchilik harakati bilan hamkorlik o'rnatgan. Qo'lga olingan guruh a'zolari arab davlatlaridagi jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun hijrat qilishni rejalashtirganlar. Buning uchun Suriyadagi Jannat oshiqlari nomli terrorchilik harakati bilan hamkorlik o'rnatilgan. Bundan tashqari salafiylar Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkilotga ham aloqaga chiqishgan. Hizbchi Abdulaziz Rahimov bilan aloqa o'rnatilgan. Rahimov boshchiligida ikki radikal guruh o'rtasida doimiy aloqa ta'minlangan, deydi nashrning huquq-tartibot idoralaridagi manbasi. Manbaga ko'ra, salafiylar O'zbekistonda xalifat o'rnatish maqsadida Abdulaziz Rahimov vositachiligida Tavhid val jihod yoxud Jannat oshiqlari va Hizb ut-Tahrir guruhlari bilan muzokaralar o'tkazib kelgan. Nashrning yozishicha, salafiylar radikal guruhlar bilan o'zaro aloqalarni Qirg'izistondagi safdoshlari orqali amalga oshirib kelganlar. Ekstremistik guruhga asosiy ko'rsatmalarni Qirg'izistondagi o'rtoqlar berib kelgan. Ular buning uchun zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari, jumladan internetdan foydalangan, deyiladi 5-noyabrda tarqatilgan xabarda. Xabarda aytilishicha, qo'lga olingan salafiylarning asosiy qismi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan shaxslardir. Shuningdek, qo'lga olingan guruh a'zolarining deyarli barchasi yaqin xorij davlatlariga pul ishlash uchun borib kelishgani va o'sha yerda radikal oqimlar ta'siriga tushgan va qaytib kelgach, ularni vatanda targ'ibot qilishni boshlashgani aytilgan ushbu xabarda. Jannat oshiqlari deb nomlangan jihodiy guruh Qirg'iz maxsus xizmatlari ta'kidicha O'sh va Jalolobaddan Suriyaga ketgan etnik o'zbek jangarilaridan tarkib topgan. Bu guruhning internetdagi targ'ibot sayti Markaziy Osiyo davlatlarida to'sib qo'yilgan.
Sadriddin Ashur edi. Endi navbatdagi batafsil xabarimiz asosiy hujjatga oid. O'zbekiston fuqarosining eski nusxadagi pasporti amal qilish muddati yana bir yilga uzaytirilishi kutilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, mamlakat aholisining kattagina qismi hali biometrik pasportga o'tmagani va 31 dekabrga qadar ularga yangi pasport berishni texnik jihatdan amalga oshirish mumkin emasligidan kelib chiqib, hukumat eski pasportlar amal qilish muddatini kamida 2016-yil 31-dekabrga qadar uzaytirishga oid tegishli hujjatlar hozirlamoqda. Masalani Zamira Shukur o'rgandi.
Islom Karimov 2009-yil 23-iyunda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga asosan amaldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi pasportini biometrik pasportga bosqichma-bosqich almashtirish jarayoni 2015-yilning 31-dekabrga qadar to'liq tugallanishi lozim edi. Ammo 2011-yilda boshlanib, turli texnik, moliyaviy va boshqa muammolar tufayli murakkab vaziyatga tushib qolgan bu farmon ijrosi yana cho'zildi degan ko'rinadi. Ozodlikning mamlakat ichki ishlar tizimidagi bir-biridan mustaqil bir necha manbasi hukumat eski nusxadagi pasportlar amal qilish muddatini 2016-yil 31-dekabrga qadar uzaytirishga majbur qolganini bildirdi. Ozodlik manbalari hozircha bu haqdagi vazirlar mahkamasi qarori chiqmagani, biroq ichki foydalanish uchun yuborilgan hujjatlarda shunday to'xtamga kelingani aniqligini bildirdilar.
Hozircha qo'limizda Vazirlar Mahkamasining qarori yo'q. Bunday qarorning dekabr o'rtalariga qadar kelishi kutilyapti. Lekin eski pasportlarning 2016-yil 31-dekabrga qadar amal qilishi aniq. Chunki hisob-kitoblardan aholining 40% dan ko'prog'i hali yangi pasport olmagani aniqlandi. Buncha odamga 1,5 oy ichida biometrik pasport qilib berishning iloji yo'q. Shuning uchun hozir tegishli hujjatlar qilinyapti va kelasi oy qaror chiqishi kutilyapti. Dekabrning 15-larida bog'lansangiz, anig'ini aytaman.
Dedi O'zbekiston viloyatlaridagi ichki ishlar tizimi rasmiylaridan biri. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro va Navoiy viloyatlarining biometrik pasportga o'tish jarayoniga aloqador rasmiylari ham eski pasport amal qilish muddatining yana 1 yilga uzaytirilishi aniq ekanini ta'kidladilar.
Eski pasportining amal qilish muddati keyingi yil tugamaydiganlar qo'rqmasa ham bo'ladi. Ular 2016-yil ichi kelib yangi pasport olishlari mumkin. Ularning eski pasport bilan keyingi yil ham O'zbekistonga kirishida hech qanaqa problema bo'lmaydi. Jarima ham solinmaydi. Rossiya yoki boshqa davlat idoralari ham ularga nobiometrik pasportda yuribsan deb e'tiroz bildirishga haqqi yo'q. Xorijdagilar o'sha yerdagi O'zbekiston konsulligiga borib, vaqtincha uchotga kirsa, pasportini elchixonaning o'zida ham almashtirishlari mumkin bo'ladi.
Dedi viloyatlardan birining pasport bo'limi rasmiysi. Vodiy tumanlaridan birining pasport bo'limi boshlig'i Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'z tumanida o'tkazilgan hisob-kitobdan aholining qariyb yarmi eski pasport bilan yurgani aniqlanganini aytadi. Bu rasmiy o'zi ko'rgan ichki yozishmalarda eski nusxadagi pasport amal qilish muddatining 1 emas, 2 yil, 2017-yilning 31-dekabrga qadar uzaytirilish haqida gap borayotganini bildirdi.
Biz hozir tumanimizdagilardan qanchasining biometrik pasport olganini hisoblab yuribmiz. 46%da hali ham eski pasport. Bizga bu jarayonni yana 2 yilga uzaytirish masalasi ko'rib chiqilayotgani haqida qog'oz keldi. 2017-yilning 31-dekabrga qadar deyilgan unda. Bu vaqt ichida xudo xohlasa ulguramiz o'tishga. Pasport muddati tugaganlar birinchi marta pasport oluvchilar bor hali. Buni 2 yilsiz qilib bo'lmaydi.
Dedi Vodiy tumanlaridan birining pasport bo'limi boshlig'i. Ozodlikka yetib kelayotgan ma'lumotlarga qaraganda ayni kunlarda ayrim viloyatlarda eski pasport amal qilish muddatini cho'zishga hujjat tayyorlash uchun asoslar hozirlanmoqda. Xususan, Andijon viloyatidan ozodlikka bog'langan maktab o'qituvchilaridan biri endigina paxtadan qaytgan o'qituvchi va tibbiyot xodimlariga uyma-uy yurib yangi pasportga o'tmaganlar sonini hisoblab chiqish vazifasi yuklatilganini aytadi.
Mahallada yuribdi o'sha o'qituvchilar, qo'lida daftar bor. Uyga kirib, tashuvchilar bo'lsa, hammasini siz familiyasini yozyapti. Pasportlarini, nusxalarini ertaga hozir o'zida bo'lsa beringlar deyapti, o'zida bo'lmaydi ichimlik. Pasportlarni nusxalarini qilib qo'yinglar, biz ololamiz deyapti. Yangi pasportga o'tish jarayonini muddatini uzaytirishadi. Chunki o'zlari uyiga yo'q bu narsaga ulgurmaydi ham. Manimcha uchotganga o'xshab keldi bularni. Chunki har birta kiritgan pasportni o'sha danniysi bazasida bo'lishi kerak-ku. Yangi olayotgan bo'lsa, fuqaroning eski pasportini eski bazasidan o'chirib oladi. Yani eski bazasida qanchadir eski pasport qolib ketgan fuqarolar ro'yxati bo'lishi kerak. Bularda yo uchot yo'qlari yo o'zlari qilish kerak bu ishlarni boshqalar orqali qildiryapti. Mana shu fikrga boryapman hozir.
Dedi o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan andijonlik o'qituvchi. Nobiometrik pasport amal qilish muddatining kamida 1 yilga uzaytirilishi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 6-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elga chiqish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ta'sir ko'rsatmaydi. Ushbu qaror qarorga muvofiq 2014-yil 1-iyuldan boshlab O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elga chiqishi faqat biometrik pasport asosida amalga oshirilib kelmoqda. Havo va temir yo'l transportida chet elga chiquvchi fuqarolarga avia temir yo'l chiptalarini rasmiylashtirish, sotish ham faqatgina biometrik pasportlar asosida amalga oshirilmoqda.
Oldimizda turgan mavzular: fermer tashvishi, Qoraqalpog'istonda dehqonga sholisini daladan olib ketish taqiqlandi. Ko'rsatma: Oslo'da o'tayotgan sudlovda Wimpel.com'ning sobiq rahbari O'zbekistonda berilgan 300 million dollarli poraga aloqasi yo'qligini aytdi. Ha, endi gap O'zbekistonda berilgan 300 million dollarli pora to'g'risida. Shu pora bilan bog'liq sudlov to'g'risida. Juma kuni, 6-noyabr kuni Oslodagi mahkamada hozir bo'lgan Wimpel.com shirkatining sobiq bosh direktori Jo Lunder O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun 300 million dollar pora berishga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Lunder payshanba kuni Londondan uchib kelgan vaqtida Oslo shahri aeroportida hibsga olingan edi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Norvegiya prokuraturasining iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiyani tekshirish agentligi mulozimi Marianna Dupishland ozodlik bilan suhbatda Jo Lunder O'zbekiston bozoridagi korrupsiya mojarosiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingani va hozircha unga nisbatan hech qanaqa ayblov e'lon qilinmaganini aytdi. Lunder hozir gumonlanuvchi sifatida so'roq qilinmoqda. Uni hibsda qoldirish yoki qoldirmaslik haqida bugungi sudda qaror beriladi, dedi Marianna Dupishland. Jo Lunder ustidan sud esa hozir davom etmoqda. O'zbekiston ishi bo'yicha yana hibslar kutilyaptimi degan savolni esa prokuror javobsiz qoldirdi. Wimpel.com shirkatidagilar Jo Lunderning hibsga olinishi yuzasidan izoh bera olmasliklarini aytishdi. Shirkat vakili Nil Murhaus ozodlik bilan suhbatda Wimpel.com O'zbekiston ishi bo'yicha AQSh va Hollandiya hukumatlari bilan hamkorlik qilayotganini aytdi. Shirkat korrupsiyaga qarshi barcha mezonlarga amal qilmoqda va bu shirkat yangi rahbariyati uchun prioritet masaladir, dedi Nil Morhaus. AQSh va Hollandiya tergov idoralari O'zbekistonda faoliyat yuritadigan uyali aloqa shirkatlari yillar davomida bu mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga millionlab dollar pora berganiga oid iddaolarni tergov qilmoqda. Mazkur jarayonda nafaqat Wimpel.com, balki Rossiyaning MTS va Shvetsiyaning Telesonera faoliyati ham tekshirilmoqda. Wimpel.com'da 33% ulushiga ega bo'lgan Telenor vakili Glenn Mandelit hozirda o'z shirkati O'zbekistonda faoliyat qilmasligi, shirkatning Wimpel.com'dagi ulushi juda kichik bo'lgani va shirkat bu aktivlardan qutulish payiga tushganini aytdi. Shu yil iyul oyida Amerika mahkamasi Wimpel.com va MTS hisoblaridan 300 million dollarni O'zbekistonning telekommunikatsiya bozorida korrupsiya tizimini tekshirish harakati o'laroq muzlatib qo'ygan edi. Wimpel.com LTD Rossiyaning ochiq aksionerlik jamiyati Wimpel.com'ning bir qismidir. Ochiq aksionerlik jamiyati Wimpel.com esa Beeline mobil aloqa shirkatining ham egasi sanaladi. Wimpel.com 220 milliondan ortiq mijoziga xizmat qiluvchi dunyodagi 7-chi yirik telekom shirkati hisoblanadi. Uning asosiy hissadorlari rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga tegishli Alfa Group hamda Norvegiyaning Telenor kompaniyalaridir. Telenor shirkati Wimpel.com'dagi 33% ulush uchun 15 milliard Norvegiya kronasi, taxminan 1 milliard 800 million AQSh dollari to'lagan. Hisob kitoblarga ko'ra, bu ulushning bugungi bozor narxi 20 milliard Norveg kronasiga, ya'ni taxminan 2,5 milliard AQSh dollariga tengdir. Wimpel.com O'zbekiston bozoriga 2005-yilda kirib borgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbatdagi ikki batafsil xabarimiz o'zbekistonlik fermerlarning tashvishlariga va umuman qishloq xo'jalik sohasida amalga oshirilayotgan navbatdagi keskin bir o'zgarishga oid. Qoraqalpog'iston Respublikasining bir qator tumanlarida shartnoma asosida sholi yetishtirgan dehqonlarga ularning hosilini daladan olib ketishi taqiqlab qo'yildi. Mahalliy hokimlarning buyrug'i bilan sholi maydonlariga kiradigan avtomobil yo'llarida militsiya postlari tashkil etilib, yuk mashinalarini dalaga kiritilmayapti. Sholichorlarga ko'ra, ular bilan shartnoma bog'lagan fermerlarning davlatdan qarzi bo'lganligi uchun yetishtirilgan hosil garovda ushlanib turibdi. Vaziyat bilan Sadiddin Ashur tanishdi.
Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumaniga Xorazm viloyatidan kelib sholikorlik qilayotgan dehqonning aytishicha, uning 40 gektar yerdagi sholisining yarmi o'rib olinib yanchilgan, biroq u hosilni daladan olib chiqib ketolmayapti.
Bitta men emas, barcha sholikor tumanlardagi vaziyat shunaqa. Hosilni o'rib, yanchib oldik. 4 kundan buyon yomg'ir yog'yapti. Yuk mashinamizni esa postlardagi melisalar o'tkazmayapti,
dedi dehqon. Bu dehqon hukumat bilan tuzgan shartnomasini to'liq bajargan, ya'ni har gektar yer hisobidan 10 sentnerdan shol topshirgan. Bundan tashqari, fermer bilan tuzilgan shartnoma ham bajarilgan. Fermer dehqondan gektariga 5 sentnerdan shol olgan. Dehqonning aytishicha, fermerlarning davlatdan qarzi bo'lganligi uchun ham ularning sholisi garovda ushlanib turibdi.
Fermerning hukumatdan qarzi bo'lsa, bizning mehnat qilib topgan sholimizning bunga nima aloqasi bor? Biz shartnomadagi sholni berib bo'ldik-ku axir. Aytishlaricha, toki fermer qarzini butunlay uzmas ekan, daladan sholini olib chiqib ketishga haqqimiz yo'q ekan,
dedi dehqon. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir xorazmlik ijarachi dehqonning aytishicha, hamma odamlar sholisini poylab dalada yotibdi.
4 kundan buyon yomg'ir yog'yapti. Dehqonlar sholisini tepasida o'tiribdi. Gaylar aytishyapti, har bir kamazga 1 million so'mdan bersalaring, saparojdeniya qilib sholingni olib chiqib beramiz, deyapti. Agar biz buncha pul beradigan bo'lsak, hech qancha daromad ham qolmaydi,
dedi sholikor dehqon. O'zini Qonliko'l tumani hokimining yordamchisi Salomat deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda ijarachi sholikorlarning hosili daladan olib chiqilishiga taqiq qo'yilganini tasdiqladi.
Ana bu bizga nimalar shikoyat qilishdi, dehqonlar ana bu sholi ekib, sholini chiqargani qo'ymayapsizlar ekan uyga olib ketgani. Nimaga? Sababi nimada?
Qatlab. Bizda zo'r boshlar zo'r topshiriq bo'ldi, qatlan degan.
Aha.
Buni qarzlar o'qibarlardi,
dedi mulozim. Ijarachi dehqonlar shartnomadagi sholni topshirgan bo'lsa, ularning fermerlar qarziga nima aloqasi bor degan Ozodlik savoliga hokim yordamchisi javob bermadi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan tashkil qilingan Oybolta guruhining asosiy vazifasi ta'minotchi korxonalar va banklardan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarning mol-mulkini musodara qilishga qaratilgan. Ayni paytda respublika bo'ylab Oybolta operatsiyasi shiddat bilan davom etmoqda. Ozodlik, xorazmlik va jizzaxlik fermerlarning texnikasi, chorva va parrandalari musodara qilingani haqida yozgan edi. Ayni paytda Qoraqalpog'iston hukumatining nigohi qarzdor bo'lib qolgan fermerdan hech narsa undirib bo'lmagan taqdirda uning yerida shartnoma asosida ishlagan dehqonning hosiliga ko'z olaytirayotgani kuzatilmoqda.
Endi Qoraqalpog'istonning sholikorlarining tashvishidan umuman o'zbekistonlik fermerning eng katta tashvishi yaqinda boshlangan tashvishiga o'tamiz. Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi raisi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning fermer xo'jaliklari yer uchastkalari o'lchamlarini maqbullashtirish haqidagi qaroridan so'ng fermerlardan yoppasiga yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburan ariza yozdirib olinmoqda shu kunlarda. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar yangi fermer xo'jaliklari tashkil qilishga qo'yilgan talablardan norozi ekanliklarini aytmoqdalar. Yana so'z navbati Sadriddinga.
O'zbekistonlik fermerlar joriy yilning 1-dekabrgacha ixtiyordagi ekin yerlarini davlat zaxirasiga topshirishlari shart qilib qo'yildi. Ozodlik bog'langan Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlaridagi fermer xo'jaliklari rahbarlari mahalliy hokimiyatlar ekin yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida fermerlardan majburan ariza yozdirib olayotganini aytdi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, ular majburiy ariza yozdirishga kelgan hokimiyat vakillaridan yashirinib yurishibdi.
Har kuni to'planar, telefonlar o'chirib
qo'yildi. Ariza yozasin, sizlarga ham aytyaptimi shunday?
Ha, ha. Hokim bizga kelsin, yerga kelar, meni bilmaydi, kelar. Yerga kelmaydi.
fermerlar yetgan yo'q, hamma chiqib ketgan deydi, izlab yuribdi.
Fermerlar topib arzi yozdirib olyaptimi?
Zo'rlik qilib.
Kim bilan?
Oqsoqolni o'zida, hududda oqsoqol bo'ladi-yu, o'sha prokuror yozaveradi, telefon qilaman, gaplashgan arzi yozmayapti, dedim-ki, prokuror yozmaydi, buni tekshiraman.
Bir boshdanmi?
Hammadan.
Deydi fermer. Uning aytishicha fermerdan yerini qaytadan rasmiylashtirish talab qilinyapti.
Boshqa tomonidan pinjircha qilib deydi. Xo'p, men to'g'ri bajarsam, davlat bergan topshiriqni hammasini vaqtida bajarib kelsam, nega ariza yozib yerni birovga berishim kerak? Shuncha yerim, mehr berib, shuncha narsa qilganman.
Dedi fermer. Jizzax viloyatining Jizzax tumanidagi fermerlardan biri ham ulardan yoppasiga ariza yozdirib olinganini aytdi.
Bizning tumanda ham fermerlar 100% yopildi. Hammadan majburan ariza yozdirib olishdi. Fermerlikni yopasan, qaytadan ish boshlaysan, yering 80-100 gektardan oshmasligi kerak deyishyapti. Yangi qoidaga ko'ra, har 3 gektar yerga bittadan ishchi olish kerak ekan. Agar mening yerim 90 gektar bo'ladigan bo'lsa, demak 30 ta ishchi olishim majburiy ekan. 30 ta ishchining oyligini qayerdan beraman? Bunisini hali hech kim bilmaydi.
Dedi fermer. Ularning aytishlaricha yangi fermer xo'jaliklari nizom fondiga har gektar yer uchun 1 million so'mdan mablag' qo'yishlari shart qilib belgilangan. Farg'onalik fermer Ochil Begmatov fikricha, bu adolatsiz qaror oqibatida haqiqiy ishlaydigan fermerlar kuyib qoladi.
Bu yangilikni boshqacha qilish kerak edi bular. Hozir bular hukumatimizga butunlay noto'g'ri prinsipdan chiqyapti. Ular shunday qilish kerak ediki, haligi bir odashib kirib qolgan hisob-kitobi yo'q fermerlar bor. Ishni xohlamaydigan. Mana bular o'rganib, komissiya ko'rib, o'rganib, bu odam haqiqatan ishlashga loyiqmi, yetlaladimi, buni o'sha fermerlar kengashi hal qilish kerak edi. Hozir bular nima qilyapti? 1-dekabrgacha emish. Anaqa qilaydimiz, bungacha bari hali qishloq xo'jalik mana bu shugizarlash ishlari qolib ketadi. Hali bug'doylarni ko'p. Men ekib tashlaganman bug'doylarni. Meniki bir qarish bo'lyapti. Ha, bular davlatga katta ziyon keltiradi. Ha, podshoni aldayapti. Ha, butunlay O'zbekiston xalqini bu rahbarlar kursidan ketib qolmaslik maqsadida mana shu yolg'onlarni qilyapti. Bu prezidentimiz qaytirini biladi, u kishida yolg'onda ham suvotgani beraversa.
Dedi Ochil Begmatov. Fermerlarga ularning yerlari taqdiri qanday bo'lishi haqida hozircha hech qanday ma'lumot berilmagan. Sirdaryo viloyati hokimligidagi o'zini tanishtirmagan mulozimning aytishicha, kutilmaganda chiqarilgan bu qarordan hamma gangib qolgan.
Bizda ham hamma fermerlardan ariza yozdirib olindi. Endi bu yog'i nima bo'ladi hech kim bilmaydi. Qarorda ham bu haqda muxtasar ma'lumot berilmagan.
Dedi mulozim. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 3 noyabr kuni o'tkazgan selektor majlisida fermerlardan yoppasiga ariza oldirib olayotgan hokimlarni tanqid qilgan. Bu haqda selektor majlisini eshitgan Jizzaxlik mahalla faoli Ochil Mirzayev shunday dedi.
Selektor bo'libdi, Shavkat Mirziyoyev hurmatli bosh vazirimiz selektor qildi. Selektorda hokimlarga qarab aytdiki, men sizlarga deyil hammaning arizasini ol deb aytganim yo'q dedi. Nimaga hammaning arizasini oldim dedi. Men senga 3 yil planni bajarmagan, katta qarzdor fermerlardan o'shalar bilan gaplashganman. Nima uchun sizlar bunday qildingiz? Agarda dedi, biror 1 santimetr yer ekuvsiz qolib ketib, fermerlarga xalos berib, ekuvsiz qolib ketsa, boshimdan javob berasan deb juda viloyat va tuman rahbarlariga qattiq gapirdi.
Dedi Ochil Mirzayev. O'zbekiston fermerlar kengashi huquqshunosi Chorxon Qodirov Ozodlik bilan suhbatda fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy ariza yozib olinayotganini inkor qildi.
Optimallashtirish jarayoni o'z vaqtida va qonuniy olib borilyapti. Hammasini to'liq kuzatib turibmiz. Birorta fermerning manfaati poymol bo'layotgani holati mavjud emas. Fermerlar hech qanaqa e'tiroz bildirayotgani yo'q. Quruq panika bu. Hukumatning siyosati to'g'ri amalga oshirilyapti.
Dedi O'zbekiston fermerlar kengashi huquqshunosi Chorxon Qodirov. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev raisligida oktyabr oyida o'tkazilgan qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi yig'ilishida fermerlarning ekin yerlarini maqbullashtirish haqida qaror qabul qilingan edi.
Kun yangiliklari bilan tanishing. Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisob kitobicha 15-yil noyabridan 16-yilning fevraligacha Turkiya orqali Yevropaga kuniga 5000 dan qochqin va muhojir kelishi kutilmoqda. BMT hisobotida aytilishicha, og'ir ob-havo sharoiti Gretsiyaga kelayotgan va bu mamlakatdan Balkonlar orqali boshqa davlatlarga ketayotgan minglab odamning yanada kuchliroq azob tortishiga sabab bo'ladi. Agar shoshilinch choralar ko'rilmasa, odamlar halok bo'lishda davom etaveradi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga korrupsiyaga qarshi kurashish uchun 1 milliard dollar beradi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan sharqiy viloyatlardagi janglarga barham berishni ko'zlagan Minsk kelishuvi shartlarini bajarish, iqtisodiy islohotlar o'tkazish va korrupsiyaga qarshi kurash masalalarida telefon orqali suhbatlashdi. Eron AQShdan xalq iste'mol mahsulotlarini import qilishni taqiqladi. Eron savdo va sanoat vaziri Muhammad Rizo Ne'matzoda imzolagan qarorda mamlakatga AQShning ramz etuvchi iste'mol va oziq-ovqat mahsulotlarini olib kirish taqiqlansin deb qayd etilgan. BMTning Belarusdagi inson huquqlari vaziyati bo'yicha maxsus ma'ruzatchisi Niklos Xarastiga ko'ra, ushbu mamlakatda keng ko'lamli islohotlar o'tkazilmasa, mustaqil matbuot faoliyat ko'rsatishi imkonsizdir. Bu haqda Xarasti BMT uchun tayyorlagan maxsus hisobotida gapirgan. Kunning eng muhim yangiliklar bilan tanishdingiz. Uzr. Davom etamiz. Aziz tinglovchi, e'tibor bergan bo'lsangiz, radio eshittirishlarimizdan ko'ra saytimiz ozodlik.org sayti ancha boy, ancha keng, chunki saytimizning butun internet kabi imkoniyatlari cheksiz. Radio eshittirishimiz esa vaqt bilan chegaralangan. Bugun studiyaga o'sha saytimizni boyitayotgan hamkasbim, Ozodlik radiosi O'zbek xizmatini, bizning xizmatni direktori Alisher Siddiqni taklif qildim. Alisher bilan agar tinglovchilar bizni muntazam tinglaydigan tinglovchilarimiz esida bo'lsa kerak, tushib 20 kun, 1 oy yoki 1 yarim oy bo'ldimi? 1 oy bo'ldi. 1 oy oldin Alisher bilan studiyada suhbatlashganmiz. Sizdan Telegram degan rukun to'g'risida, o'shanda rukun boshlangan edi. Mana oradan 1 oy o'tdi. Qanday ketyapti ishlarimiz, Alisher?
Juda yaxshi ketyapti. Umuman yaxshi rivojlanyapti. Mana shu tinglovchilarimizning o'zlari bir muxbirimizga aylanib boryapti tobora va sizdan Telegram rukuni orqali tinglovchilarimizni ko'proq xabar yuborish, o'z atrofidagi voqealarga misol mos foto, videolar yuborishni so'ragan edik. Yana bir marta takrorlayman. Misol siz davlat mulozimimisiz, militsionerdirsiz, mana uy bekasi, fermer, talaba, o'qituvchi, mehnat muhojiri kim bo'lsangiz ham bo'layotgan voqealar, sizni quvontirayotgan va ranjitayotgan holatlar haqida bizga Telegram orqali yozishingiz mumkin. WhatsApp orqali yoki Telegram orqali. Raqam esa +42 0 724 971 539. Xullas, bu raqamni hamma bilishi, bizni saytimizga kiradiganlar hammasi biladi. Ularni smartfonlari bo'lsa Telegram dasturini o'rnatadi va yo'l-yo'lakay qayerda yursa-yu nimani ko'rsa bizga yozib yuborishi mumkin, biz bunga ahamiyat beramiz va saytimizga joylashtiramiz.
Endi Alisher, o'sha sizdan Telegramdagi eng qiziq xabarlardan aytib bersangiz, chunki u saytni ko'radiganlar asosan saytdan eshitadi bizni.
Da.
Radio eshituvchilar esa saytga kirishni imkoniyatlari biroz cheklangan tinglovchilar, shular shuning uchun o'sha rukunda nimalar bo'layotgani ularga qiziq.
Mana eng qiziq narsa, Zimiston uz degan sarlavha orqali berib boryapmiz. Ayniqsa O'zbekistondagi hozir eng keskin muammo elektr, gaz va hokazo yetishmovchilik, mana shu qishga tayyorgarlik. Rahmat sizga, Kerri amaka, Samarqandga kelib turing deb yozyapti bitta muxlisimiz. Mana yozyapti: men Samarqand viloyati Paxtachi tumanida yashayman. Shu AQShlik katta rahbar janob Kerri Samarqandga qolsa, Samarqandda qolsa bo'lmasmidi? Ja bo'lmaganda kuz qish faslini shu yerda o'tkazganda edi, haqqiga duo qilardik, oshlar qilib berardik. Kerri Samarqandda bo'lganida chiroqlarimiz o'chmadi, hatto mobil telefonlarimizni to'liq zaryad qildik, lekin quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Yana eski hammom, eski tos. Jon Kerri aka, Samarqandda yashamasangiz ham tez-tez kelib turing, deb yozibdi.
Endi aynan qarang, Kerri yaqin orada masalan pensiya chiqadi. Pensiya chiqqanda kesa o'chmasmikin? Yashagan ekan.
Akras mana shu paxtachida yashasa yaxshi bo'ladi menimcha.
Pensioner Kerri ga yondirishi yoqishmasa kerak.
Bu Kerri alohida. Bunga yoqib berishadi, agar yoqmasa Afg'onistondan tortib kelishadi. Misol O'zbekistonni elektr energiyasi Afg'onistonga ketadi-ku. O'sha Afg'onistondan yana bitta sim tortib, keyin Afg'onistondan Kobuldan
yo'q, hozir davlat kotibi bo'lgani uchun yoqib qo'yishgan.
Baribir bilmadim, buni Kerri'ni o'zidan so'rash kerak. Mana shu pensiya haqidagi rejalari haqida alohida bir ishtirish qilamiz. Yana bittasi yozyapti. Mana shu so'nggi kunlari O'zbekistonda benzin taqchilligi bo'ldi, to'g'rimi? Lekin mana Olmaliqda benzin uchun navbat yo'q, deb yozyapti. Katta anaqalar bilan, harflar bilan qo'rqib ketdik, muxbir yubordik. Lekin davomini o'qimagan ekanmizda. Olmaliqda benzinga navbat yo'q, chunki bizda benzin yo'q. Chunki benzin yo'q, yo'q narsaga esa qanday navbat bo'ladi?
Yaxshi fikr ekan. Alisher, men qarang. Mana necha kundan beri odamlar qiynalyapti navbatdan. Benzin sotishni mutlaqo to'xtatib qo'ysa,
navbat bo'lmaydi,
odamlar saharlab turmaydi.
Hamma xursand, UzGazOil xursand, hech kim boshini achitmaydi, O'zbekneftgaz xursand, yer kurrasi ham xursand, uni hech kim qiynab, uni undan gaz sug'urib olmaydi. Hamma xursand, tabiat yana nima deydi, bulbullar, chumchuqlar sayrash.
Buni bepul,
buni rivojlantirish kerak.
Bepul sotamiz hukumatga.
Albatta, mana shu Kerri janoblari ham buni juda yuqori baholasalar kerak, bunday islohotlarni. Yana mana hozir aytaman, qiziq narsalardan aytmoqchiman-da endi, mana shu sizdan Telegramga kelganlar. Navoiy viloyati Konimex tumanida gaz turbalari bo'lmaydi. Bo'lmas ekan, turbalar. Mana bugun bizga gaz balonlari tarqatilyapti, balonlar talashdi.
Truba, demak, gaz quvurlari oldin bo'lgan, endi kesib tashlashar ekan.
Yo'q, faqat o'sha balonlar kelar ekan, shular ham talash bo'lar ekan. Mana Pepsi kompaniyasidan e'tiroz bildirishdi, ancha jiddiy e'tiroz. Mana 3 oydan beri O'zbekistondagi Pepsi korxonasi Toshkent ahlini aldab kelmoqda. Yozda Pepsi korxonasi aksiya o'tkazgan edi. Shu o'yin ishtirokchilariga 19-avgustgacha sovg'alar berilishi kerak edi, lekin mana 3 oydan beri minglab aksiya ishtirokchilariga sovg'alar berilmay, aldab kelinmoqda. Ozodlik radiosiga chiqqandan keyin balkim uyalishgandan ham berishadi.
Pepsi'dan emas, Pepsi'ni ustidan.
Pepsi mana rasmini ham mana
Vichy Pepsi'ni ustidan-da endi.
Endi misol nima desak bo'ladi? Balkim Pepsi'ning o'rniga keyin Coca-Cola ichishni boshlashar. O'zi nima sovg'a bermoqchi edi, bunisi ham noma'lum. Ya'ni nima sovg'a? Nima?
Odatda kapto beradi.
Shunga shuncha vahimami?
Zonti beradi.
Xo'sh. Bu endi tinglovchilarimiz.
O'zi yo'q, Pepsi'si ham kerak emas, Coca-Cola, O'zbek Cola chiqarish kerak.
Albatta. Bilasizmi, men uchun agar top qilib chiqadigan bo'lsak, sizdan mana shu so'nggi bir necha kun davomida bizga kelgan mana shunaqa xabarlarni agar taxlab chiqadigan bo'lsak, eng zo'rlariga mana birinchi o'rindagisi mana shu. Men hozir sizga o'qib beraman. Ajoyib. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida qanday bilmadim-u, lekin Jizzax viloyatida stadionga tushib bemalol futbol tomosha qila olmaysiz. Har 10 kishiga bittadan IIB xodimi qarab turadi. Sog'diyona jamoasini qo'llab-quvvatlab turish uchun baqirib xushtak chala olmaymiz. Umuman ilojisi yo'q. Ovozingni o'chir, hozir tiqib qo'yaman, deb do'q-po'pisa qilishadi mentlar. Jamoamiz gol ursa yoki biror xato qilsa, yana bexosdan so'kinib yuboradi. Bu holda ham militsiya xodimlari o'qraydi. Biz muxlislarmiz-ku axir. Jizzax markaziy stadionida so'z erkinligi yo'qligi u yoqda tursin, harakat erkinligi ham yo'q. Jamoamiz hujumga o'tayotgan paytda o'rnimizdan turib ketsak, formalilar o'tir joyinga, deb do'q qiladi. Xullas, ey baraka topkur, axir bu konsert zali emas-ku. Jim o'tirib musiqa eshitadigan. Bu stadion. Stadionda esa erkinlik bo'lishi kerak. Chet elda futbolchilar muxlislarining haqoratli gaplarini eshitsa ham hech nima qilmaydi. Muxlislarga hech kim so'kinma, jim o'tir demaydi. O'zbekistonda so'z erkinligi umuman yo'qligini stadionga tushib bilyapmiz, deydi bu futbol muxlisi.
Yo'q, mukammallikni chegarasi yo'q. Bolaligingizda haligi nima stol futbol o'ynaganmisiz?
Yo, albatta, albatta.
O'shanda nimalar o'yinchilar nimaga o'sha stolga mixlab qo'yilgan, a? Jila olmaydi. Endi O'zbekistonda mana nimani futbol ishqibozini yozishicha o'tir deyishar ekan-a. Gol ursa turish yo'q, baqirish yo'q. Endi o'yinchilarni ham o'shunaqa joyini belgilab qo'yish kerak, Alisher.
Albatta, mana
va melisalar o'sha o'yinchilarni joyidan jilmasdan bitta sxema bo'yicha bir-biriga pas qilib,
o'yinchilarga ham rahbarlik
qilish. O'yinchilarni ham mixlab qo'yish kerak.
Unda tartib mutlaqo bo'ladi. Mana bu muxlisimiz fotosini ham yubordi, agar ishonmasak, misol yo bo'lishi mumkin emas desangiz, mana kallalarni sanab chiqsangiz bo'ladi. Misol kamida mana shu bitta olingan rakursda misol 15 ta militsionerni ko'rishimiz mumkin. Lekin ajoyib, ajoyib futbol, muxlislar ajoyib. Qadimiy Rimda xleba izrelish deyishardi. Non va nima deydi?
Tomosha.
Non va tomosha. Shunda non va tomosha bo'lgan joyda Rim diktatoriga e'tirozlar kamayar ekan. Qancha ko'p o'sha gladiatorlar chiqib bir-birini so'ysa, odamlar baqirsa, keyin diktator kelib non tashasa shu stadion ichiga, shunday ular xumoridan chiqib baqirib yana bosh ko'tarmay siyosatga ko'nikib yurishaverar ekan. Menimcha O'zbekistonda kimdir revolyutsiya qilmoqchi. Aynan stadiondan boshlashmoqchi, ya'ni tomosha non yo'q. Non yo'q.
Ichki ishlar vazirligi qilmoqchimi?
Endi esa tomoshaga ham menimcha cheklovlar o'rnatilyapti.
Alisher, yana bir narsaga, men o'sha suratni ko'rdim, men boshqa bir narsaga e'tibor berdim. O'sha joyda tomoshabinlar o'tiribdi, lekin melisalar tikka turibdi. Endi bunchalik katta odam to'planganda albatta xavfsizlik choralarini ko'rish kerak, menisa bo'lish kerakdir, lekin bu qadar ko'p emas. Birinchidan, ikkinchidan, sovet davrida ham futbolda masalan melisalar bo'lardi, lekin birinchi qatorda o'tirardi. Bu bechoralar tikka turibdi. 45-45, 90, yana orada nimasi bor, tanaffusi bor.
Uzr. Bechora bo'lmay qolsin.
2 soat, 3 soat tikka turishadi ya bechoralari. Men masalan rahim keldi melisalarga.
Xo'sh, bugungi kunda mana shular, hozircha sizdan Telegram kutib qolamiz. Telegram bu shoshilinch xabarlar. Yana eslataman, +42 0 +42 0 724 971 539 raqamli Telegram va WhatsApp raqamiga yuboravering. Hammasini muhokama qilamiz, saytimizga joylashtiramiz, muhimlarini maqola qilamiz, o'rganamiz. Xullas, hech qanday sizdan keladigan xabarlar chetda e'tiborsiz qolmaydi.
Ancha hazillashdik o'sha xabarlarning mazmunidan, lekin chunki jiddiy gapirishni iloji yo'q bunday xabarlar to'g'risida. Sizdan Telegram haqida gaplashdik. Saytimizga kiring, tomosha qiling, ko'ring, o'qing. Davom etamiz. Islom va musulmonlar rukni ostidagi navbatdagi eshittirish, unda Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan dindorlar og'ir qiynoqlarga tutilayotgani to'g'risida Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zolari qamoqxonadan yo'llagan maktubda sentyabr oyidan muassasada qora zona rejimi boshlangani, dindorlar o'ta og'ir qiynoqlarga tutilayotgani iddao qilinganida, qamoqxonadagi erini yo'qlagan ayol esa iddaoni tasdiqladi. Ana va shu Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zolaridan kelgan maktubdan boshlangan jurnalistik surishtiruv natijalari Islom va musulmonlar eshittirishida, marhamat.
Qashqadaryo viloyatidagi Koson shahrida joylashgan 64-51 sonli qamoqxonada dindor mahbuslar nomidan yo'llangani aytilgan maktubda shunday deyiladi:
Biz Qashqadaryo viloyati Koson shahridagi UY 64-51 qamoqxonasida saqlanayotgan Hizb ut-Tahrir a'zolarimiz. O'zbekiston hokimlari bu qamoqxonani Navoiy viloyati Zarafshon shahrida joylashgan UY 64-48 qamoqxona shakliga aylantirishga urinmoqda. jirkanch ishlarni amalga oshiradigan mahbuslar 2015-yil 19-sentyabrda ko'chirilgan. Bu mahbuslar 25-sentyabrda UYA 6451 sonli qamoqxonani Chorniy zona deb e'lon qilishdi. Bu mahbuslar o'z fikrida sobit turgan Hizb ut-Tahrir yigitlarini alohida kameralarga tashlab turli xil qiynoqlarga solmoqda. Xorlamoqda. Ularning qo'l va oyoqlari o'ta vahshiyona tarzda urib sindirilmoqda. Bo'layotgan bu hodisalardan qamoqxona ma'muriyati xabardordir.
Shu kunga qadar nomi tilga olingan qamoqxonada dindorlarga nisbatan og'ir qiynoqlar qo'llanish haqida ko'plab murojaatlar bo'lgan. Ammo O'zbekistonda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bunday shikoyatlarga munosabat bildirmay keladi. O'tgan oyda Koson qamoqida 3 yildirki jazo o'tayotgan turmush o'rtog'ini ko'rib qaytgan farg'onalik ayol Ozodlik bilan suhbatda ichkarida mahbuslar og'ir qiynoqlarga solinayotgani, qamoqxona ma'murlari esa vaziyatdan ko'z yumayotganidan arz qildi.
51-chi zona, qarshidagi zonaga bordim. Xo'jayinni xabar olgani, borganimdagi o'sha xo'jayinim aytishi bo'yicha shu yerdagilarda juda ham anaqa qiyin ahvolda ekan. Hali birodarlar deyishayotganim, boshlariga katta zulm bo'lyapti ekan, chorniylar tarafdan deydi.
Necha yildan beri yotibdi xo'jayiningiz?
3 yil bo'ldi.
3 yil bo'ldi. Nimada ayblab qamalgan?
167 davlat mulki talon-taroj.
Ya'ni diniy emas ayblov.
Yo'q, yo'q. Lekin Xudoga shukr keltiraman, o'sha yerda yotib, bunday o'g'inalganiga juda ham bunday anaqa ahvolda edi xo'jayinim. Anaqa ko'cha bolasi demoqchimanda.
Keyin nima bo'ldi? Ichkariga kirib dindor bo'ldimi?
Yo, dindor emas, sal. Nima desamki, sizga shu birodarlardan nima qilib, haqiqatan hali yaxshi odamga aylanyapti-da, xullas o'zimni nimam bo'yicha. Taxminim bo'yicha, ha.
Namoz o'qishni o'rgangammi, nimani?
Yo'q. Ali, nima desam ki, sizga oldin oilaga ham zulm qilardan da nima edi? Shuncha ko'cha bolasi edi, qo'pol qilib aytganda, lekin hozir sal tartibga kelib qolgan.
Endi ahvol qanaqa ekan ichkarida? Kim qiynoqqa solyapti?
O'sha ichkarida ahvol juda ham og'ir ekan, o'sha birodarlarga nisbatan-da, misol oldin deydi, melisalar o'sha davlat nimalari o'zlari zulm qilgan bo'lsa, hozir deydi, nimani yuklab qo'ygan chorniylarga deydi, palajenitsa shu yerda Xalil deydimi, Xilol deydimi bir bor ekan, o'sha yukl o'sha zulm anaqa o'shalar qiynayapti ekan-da.
Endi qarang, chorniy zonaga aylantirishibdi degan gap bo'lyapti.
Oldin melisalar o'zlari boshqargan bo'lsa, hozir polni nimani ichidagi nimani chorniylarga topshirishibdi degan gap ham bo'lyapti. Krasniyda deydi, oldin melisalar boshqarardi deyapti, hozir deydi melisalar o'zidan nima qilibmi deydi, aybdi yo'qotishdim, to'sish uchunmi deydi, chorniylarga o'tkazib olgan palajenetsga deb sinov deydi. O'sha palajenets xohlaganini qilyapti zonaning ichida shu birodarlarga nisbatan deydi. Shunaqa zulm bo'lyapti. Kecha oxirida uni oktyabrda 24da dedim, 25da dedim bir mahbusni pichoqlashib nima qilishibdi-ku? Shu o'ldirishibdi-da.
U qamoqdagilar jinoyatchilar o'ldirib qo'yganmi uni?
Ha, va shunaqa deb tushuntirdi, shunaqa deb gapirdi. Zulm kuchaygan deyapti. Namoz o'qiydigan dindor bolalarga nisbatan. O'sha chorniylarning qo'li bilan melisalar o'zlaringlar o'sha chorniylar qo'li bilan zulm qildiryapti ekan-da.
Ismini sir saqlagan farg'onalik ayol bilan suhbatni eshitdingiz. 25 sentyabr kuni bu qamoqxonada bir dindor mahbusning urib o'ldirilgani haqida ozodlikka tasdiqlanmagan norasmiy ma'lumotlar kelgan. Norasmiy manbalar iddaosicha mahbusning ismi Ahmadjon Kazakovdir. U Andijon shahrida istiqomat qilgan va 4 yildan oshiqroq vaqtdan buyon qamoq jazosini o'tayotgan edi. Bu mahbusning o'limi haqida ozodlikka xabar qilgan norasmiy manbalar mahkumning oilasi matbuot bilan bog'lanishdan cho'chiyotganini aytib, boshqa ma'lumotni ochiqlamadilar. Ayni paytda ozodlik bu iddaolarga aniqlik kiritishga urinmoqda. O'zbekistonda turli diniy oqimlar, ayniqsa Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilingan va ichki ishlar bo'limlari tomonidan ro'yxatga olingan shaxslar ustidan ham nazorat o'ta kuchaytirilgani xabar qilinmoqda. O'zbekiston mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 2015-yilning boshidan buyon mamlakatda diniy motivlarda ayblanib qamoqqa tashlanganlar soni 200 nafarga yaqindir demoqda.
U narsa bor, u narsa. Ko'p qamoqxonalarda bo'lyapti. Bu biron bitta Zarafshon yoki boshqa nima koloniyalarda emas, ko'pida bo'lyapti. Ayniqsa qiynoq kuchayapti. Endi shu Hizb ut-Tahrirga shubha ali bilan qamalganlar. Masalan, hozir qamalganlarning deyarli yarmisi Hizb ut-Tahrirga ayblanib qamalganlar. Uyini mashinaga nisbatan shunaqa bo'lyapti. Endi bundan tashqari boshqa oqimlarga yo'q, umuman o'sha diniy o'sha qamalganlarni bir xillari hali muddati tugaganda ular yana qo'shib berishyapti. Bunaqa nima bilmayman, kelib ketishdi bu masalada. Endi mana shu vaziyat, men shu ilgari bo'lgan ahvol bo'yicha menimcha qandaydir shu Toshkentdan bir qandaydir buyruq bo'lganmi, shu ko'rsatma bo'lgan bo'lsa kerak. Menimcha endi Bundan tashqari ben shuni aytishim mumkinki, meni shaxsiy fikrim bo'yicha hozir haligi muddati tugagan bo'lsa, anu shu diniy maqsadlar bilan qamalganlarnikini birontasini chiqmaydi menimcha. Nagaki bu yerda ularga shubha bor, chiqqandan keyin ozodlikka chiqqandan keyin o'sha yigit tarafga jo'nab qolishi mumkin. Men shunaqa hozir xulosaga kelyapman. Bular hozir har kuni yoki misol uchun bir oy ichida bir 10-15 ta odam o'sha haligi muddati o'tgan nimalar bor o'sha koloniyalarda, o'sha diniy maqsadlar qamalgan. Demak, mana shu 10-15 ta kamida deyarli bir oyda o'sha hammasini sudini qilib haligi nima deydi tartibni buzganini haligi to'qib chiqishadi, 3 yil, 4 yil, 5 yil qamoq jazosi yana cho'ziltirishadi. Mana o'sha narsalar hozir boshlanib ketdi, lekin juda intensiv.
Endi mana tashqarida yurganlar ustidan ham nazorat kuchaygan va yana sudlov ko'payib ketgan, shu Hizb ut-Tahrirga aloqadorlik, taqiqlangan diniy oqimlarga aloqadorlik ustidan degan nima xabarlar kelyapti.
Ha, to'g'ri, u ham bor gap. Nagaki mana endi bu hozir bu nimaga bu rostdan ham o'sha yilda haligi nima jangarlarni nimasi ko'p har xil davlatlardan kelib qo'shilish boshlangandan keyin shu boshlanib ketdi. Endi mana hozir ularni ming bobbar gumon qancha bo'layotgan bo'lsa ham man shaxsan o'ylagandimki ozgina kamaysa kerak desa qaytanga ko'payib ketyapti u yoqqa ketishlar. Shu O'zbekistonda bo'layotgan boshqa mana Tojikiston, Rossiyada bo'layotgan anavi internet nimalaridan odamlar ketib qolishi, o'sha yoqqa Siriyaga ketishi soni kamaymayapti, menimcha даже ko'payib boryapti. Mana mana shu hammasini haligi bezovta qilyapti endi hukumat shu kuch ishlatar tizimlarini. Ularni sonini ham aniq hech kim hozir
aytib beradi. Shuni so'ramoqchi edim, O'zbekistonda mana siz o'zingizning kuzatuvingiz bo'yicha, deylik masalan shu 2015 yil boshidan beri qancha odam qamaldi? Islomiy davlatgami yoki Hizb ut-Tahrirgami aloqadorlikda shu bevosita Islomiy davlatga bog'langan ayblovlar bilan?
Bizaga yetib kelgan soni unaqa nima emas, katta emas, lekin umuman soni albatta bir demak o'sha diniy motivlar bilan umumiy agar olganda bir 200 atrofida. Bu bizaga hammasini biz aniqlamaymiz. Bir xil joylarda, ko'p joylarda sudlar yopiq bo'layapti. Umuman o'zi sudlar o'tib bo'lgandan keyin bizaga ma'lumot yetib kelyapti. Ya'ni biz juda hukumatdan bularga nisbatan masalan axborot chiqib ketmasligi maqsadida o'sha yopiq qilishayotgani nima bo'lyapti-da, to'siq bo'lyapti. Biz undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bir yil ichida o'sha masalan EGUga ketib qolganini ham bu taxminan biz bilamiz, buni davlat ham bilolmaydi. Masalan O'zbekistonda bir 3000-dan 4000 atrofigacha buni hech kim tanimasini, ismini aniq qilmaydi. Bu umuman olganda men endi bu yerda nimaga buni aytyapman? Masalan mana yaqinda Putin chiqqanda ham mana Rossiyani o'zidan mana shu bir necha oy ichida 3000dan ortiq o'sha EGUga chiqib ketganlarni to'g'risida gapirdi. Taji nima bilan gaplashuvdim huquq himoyachi bilan. Bu aytadi bir 2000ga yaqin chiqib ketgan deydi bizadan deyapti. So'radim u qandaysan bilding u desam u aytayotki bular hammasi Moskvaga ketgan, o'sha Moskvada ish masalasi hamma qilib ketgandan keyin asosiy mana mashinalar. U ham taxminni aytayapti 2000 odam chiqib ketgan. Mana mana shunaqa bizada endi hozir agar konkret statistika bo'lmasa, davlatda nimalari hali axborot vositalari gapirmasa, biz mana shu bir-birimizni ko'rib, kimdandir eshitib yoki internet orqali o'sha taxminni haligi nimasi chiqadi-da bu taxminni raqami bir.
Inson huquqlari faoli Surat Ikromov bilan suhbatni eshitdingiz. Hizb ut-Tahrir tashkiloti markaziy matbuot xizmati vakili Islom Abu Xalil O'zbekistonda tashkilot a'zolari yoki tarafdorlari ortidan nazorat kuchaytirilgani, ayniqsa qamoqda saqlanayotgan dindorlar ustidan bosim, qiynoqlar oshib borayotgandan xabardorligini aytdi. Tashkilot vakili Islomiy davlat bilan Hizb ut-Tahrirni bir-biriga bog'lab, dindorlarni qamash hollari kuzatilayotgandan xavotir bildirdi. Islom Abu Xalil Ozodlik bilan suhbatda Hizb ut-Tahrir tashkiloti Islomiy davlatni tan olmasligi va bu borada tashkilotning markaziy boshqaruvi batafsil bayonotlar berganini eslatdi. Uning aytishicha, shu kunda O'zbekistondagi 50 dan ortiq jazoni o'tash muassasasida 6-8 ming atrofida tashkilot a'zosi qamoq jazosini o'tamoqda. Hizb ut-Tahrir tashkiloti O'zbekistonda rasman taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Tashkilot a'zolari aksar hollarda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 va 244 moddalari asosida O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz hamda taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzish, unga aloqadorlik ayblovlari bilan uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etiladi. O'zbekistonda yillar davomida bu tashkilotning qamoqqa tashlangan a'zolari qiynoqqa tutilgani, ayrim hollarda qiynoqlar ostida qamoqxonalarda vafot etgani kuzatilgan. Inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar tinch yo'llar bilan yer yuzida islomiy davlat boshqaruvi, xalifalik o'rnatishni da'vo qilgan bu siyosiy tashkilotni taqiqlash, uning a'zolarini esa qamoqqa tashlash amaliyotini qoralab keladilar. Hozirga kelib bu tashkilot O'zbekistondan tashqari Rossiya, Qozog'iston va Tojikistonda ham taqiqlangan, dunyo bo'ylab Turkiya, qator arab davlatlari, Germaniyada ham taqiqlangan. Avstraliya va Buyuk Britaniyada esa taqiqlash harakatlari bo'lgan, ammo amalga oshmagan.
Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni bilan tanishdingiz. Endi Mehribonning ozod javobi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali tayyor bo'lsa, ko'raman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Andijonda elektr taqchilligidan shikoyat qilgan o'qituvchi yigit 5 kunga qamab qo'yildi. Ushbu voqea ortidan tug'ilgan savollarni inobatga olib, ozod javobning navbatdagi sonida elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar borasida murojaat qilish tartib-qoidalarini o'rganamiz. Andijon viloyati ichki ishlar xodimlari Jalolqidiq tumani Oyim qishlog'ida yashovchi Muhammad Rizo Ergashevni elektr cheklovlari kiritilganiga e'tiroz bildirgani uchun vatan xoiniga chiqarishdi. Oyim qishlog'ida o'rta maktab o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan 20 yashar Muhammad Rizo Ergashevning ozodlikka aytishicha, 19 oktyabr kuni cheklovlar yuzasidan Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga shikoyat qilishi ortidan militsiya xodimlari uni 5 kun davomida hibsda ovqat va suvsiz ushlab turishgan. Ushbu voqea ortidan ozodlikka bo'lgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Amaldagi tartibga ko'ra, biror muammo yuzasidan shikoyat qilgan shaxsga nisbatan har qanday ko'rinishda jazo qo'llash taqiqlanadi. O'zbekistonning jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonuniga ko'ra, har bir fuqaro o'zi duch kelgan muammo yuzasidan tegishli davlat organiga murojaat etish huquqiga ega. Jumladan, elektr muammosi bo'yicha fuqaro tegishli idoraga og'zaki, yozma yoki elektron shaklda murojaat qilishi mumkin. Eslab qoling, mamlakat qonunlarida shikoyat qilgan fuqaroga hech qanday jazo ko'zda tutilmagan. Aksincha, shikoyat qilayotgan shaxsning huquqlari kafolatlanishi va fuqaroning kamsitilishiga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlanadi. Mamlakat qonunlariga ko'ra, shikoyat bilan tegishli idoraga murojaat qilgan jismoniy shaxsni, uning vakilini, ularning oila a'zolarini, ular o'z huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarish yoki himoya qilish maqsadida davlat organlariga murojaat etganligi, shuningdek, murojaatlarda o'z fikrini bildirganligi va tanqid qilganligi munosabati bilan ta'qib etish man qilinadi. Demakki, agar siz elektr muammosi bo'yicha shikoyat qilishga qaror qilgan bo'lsangiz, dastlab o'zingiz yashayotgan hududdagi tuman yoki shahar elektr tarmoqlari korxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki to'g'ridan-to'g'ri viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga shikoyat qilishingiz mumkin. Shuningdek, amaldagi tartibga ko'ra, fuqaro iste'molchi sifatida o'zi yashayotgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga murojaat qilishi mumkin. Hamda fuqarolar elektr bilan bog'liq muammolar borasida O'zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga ham murojaat qilishi mumkin.
Qo'mitaning o'ziga yoki hududiy bo'limlarimizga bu borada murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat og'zaki yoki yozma ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ishonch telefonlarimiz orqali ham murojaat qilish mumkin. Biz qabul qilib olamiz. Tegishli boshqarmamiz bor. Ular chora ko'rib, natijasi bo'yicha fuqaroga javobni beradi. Qonunda belgilangan tartibda 15 kun va uzog'i bilan 1 oy davomida fuqaro javob olishi mumkin.
Dedi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Amaldagi tartibga ko'ra fuqaro shikoyat murojaatini qabul qilish va ko'rib chiqish qonunga xilof ravishda rad etilgan taqdirda bu borada yuqori turuvchi organga yoki bevosita sudga shikoyat qilishga haqli. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari mutaxassislaridan olingan ma'lumotga ko'ra, elektr muammolari bo'yicha shikoyat qilgani uchun jazo qo'llangan andijonlik o'qituvchi Muhammad Rizo Ergashev bilan bog'liq holatda uning qonuniy huquqlari to'la buzilgan va u Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi hamda militsiya xodimlari ustidan shikoyat bilan sudga murojaat qilish huquqiga ega.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.